Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Sati 7 minuta, dobar dan. U toku su radovi na regionalnom podsistemu za navodnjavanje Tisa Palić u mestu Gabrić kod Subotice. Reč je o jednom od 11 projekata koji se finansiraju iz programa za navodnjavanje Abu Dhabi fonda u Vojvodini. Juče je takođe pokrajinska vlada dodelila za više od 100 individualnih proizvođača sredstva do 70% za investicije. Sve su to povodi za analizu da razgovaramo o navodnjavanju, dokle smo stigli u izgradnji sistema za navodnjavanje, koliko košta jedan sistem za navodnjavanje jednog hektara oranica, da li se s obzirom na klimatske promene može garantovati povećanje prinosa, kako blagovremeno sprečiti uticaj klimatskih promena na poljoprivredu. Ja sam Olivera Simić Milošević i bit ću sa vama do 18 časova. Gosti emisije U središtu pažnje, gosti prvog programa Radio Beograda su profesor Srđan Kolaković, šef katedre za hidrotehniku Fakulteta tehničkih nauka i Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu. Profesore Kolakoviću, dobar dan i hvala vam što ste doputovali.
Dobar dan i puno pozdrav.
U naš studio. Sa nama je profesor Ružica Stričević, šef katedre za melioraciju zemljišta Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu. Profesorka, dobar dan i dobro nam došli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
U studiju je gospodin Miodrag Milovanović, šef sektora za međunarodnu saradnju i zaštitu životne sredine Instituta za vodoprivredu Jaroslav Černi. Dobar dan.
Dobar
i
dan.
Hvala vam na odvojenom vremenu. Hvala. Profesore Kolakoviću, da razgovor započne sa vama, vi ste građevinski inženjer. Učestvovali ste u projektovanju kanala podsistema za navodnjavanje Tisa-Palić, koje sam spomenula u uvodu, a koji su izgrađeni još 80. godina, međutim nikad nisu bili u potpunoj funkcionalnoj upotrebi. U toku su radovi, sada se dodatno oblažu nepropusnim folijama kako bi voda stigla do poljoprivrednika. Zašto se toliko dugo čekalo? Zašto ova, konkretno ovaj kanal za navodnjavanje ponovo postaje aktualan?
Pa mislim da je gruba reč kanal za navodnjavanje. Znači, to je ceo jedan sistem koji pored sebe koji osim kanala podrazumeva i crpne stanice i jednu branu, tako da je to kompleks objekata, hidrotehničkih objekata, vrlo složenih hidrotehničkih objekata. No, ja prema što vam odgovorim konkretno na pitanje, ja bih želeo da vam ukažem na to da ideja o navodnjavanju nije nova ideja. Kad posmatramo ove krajeve gde se mi danas nalazimo, znači posmatramo Srbiju, ja moram istaći da prvi veliki radovi što se tiče sistema za navodnjavanje su krenuli negde tamo krajem 19. veka, odnosno prvi veliki kanal koji je izgrađen, to je kanal ruski krstur do Novog Sada, koji je izgrađen 1985. godine, i tada se rodila ideja da se navodnjava 20-30 hiljada jutara. I izgradnja tog kanala je dovela do toga da je, na primjer, deo Srbije, deo Vojvodine, oko Vrbasa postao centar prehrambene industrije i prethodne Jugoslavije, a i današnje Srbije. Kasnije, nažalost, sve do Drugog svjetskog rata, mi nismo imali nešto velikih površina za navodnjavanje, govorilo se o nekih 1000-2000 hektara. Poslije Drugog svjetskog rata, faktički je krenula ideja, da se razvija ideja inženjera Nikole Mirkova, ja moram da ga, da ga spomenem, on je idejni tvorac hidrosistema Dunav-Tisa-Dunav i taj hidrosistem je faktički izgradnjom brane na Tisi 1974. godine i završen. E, u tom trenutku počinju ideje, odnosno počinje se razmatraju projekti izgradnje podsistema kao što je Tisa Palić, kao što je Plazović, kao što je Kula Mali Iđoš i ja sam imao sreću kao mladi inženjer da mi faktički prvi, jedan od prvih projekata bude i projektovanje dela sistema, hidrosistema Tisa Palić i on je tada i počeo tih 80. godina da se gradi, došle su 90. godine i on je 96. godine i završen u toj svojoj prvoj fazi. I kažem, sad je trenutak i mislim da je dobar trenutak da krenemo u njegov završetak, odnosno njegovog kraka, on ima dva kraka, jedan krak ide prema Bačkoj Topoli, što će omogućiti severu Bačke, koji je faktički i najaridnije područje Srbije, da dobije vodu i da odatle, kako da kažem, izvorište vode za navodnjavanje se osposobi. E sad, da vam odgovorim zašto. Što je moje mišljenje, zašto nije intenzivnije išlo se ka razvoju navodnjavanja, odnosno ka izgradnji sistema za navodnjavanje. Mi u ovom trenutku baratamo sa podacima da otprilike 50-55.000 hektara se u Srbiji navodnjava. Kad uzmemo da tu imamo dosta i plastenika koji nisu, kako da kažem, u statistici, možemo govoriti da je to negdje oko 80.000 hektara u navodnjavanju.
A nekada smo navodnjavali više od 100.000 hektara.
Tako je.
Kolike su naše potrebe za navodnjavanje?
Pa, kolike su naše potrebe, zavisnosti o čemu govorimo. Ako govorimo o Srbiji i stanovništvu Srbije, mi imamo tu sreću da imamo dovoljno resursa u zemlji, a i klima nije toliko, da kažemo, aridna i ja mislim da, ne mislim, i pokazalo se da maltene u najsušnijim godinama mi što se tiče Srbije i stanovništva Srbije nećemo ostati gladni. Tu moram napomenuti da država mora da ima svoje robne rezerve za takve slučajeve, a kad govorimo o navodnjavanju onda moramo govoriti o novim tržištima, znači o proizvodnji dodatnih količina poljoprivrednih proizvoda, ali za te količine moramo obezbediti tržišta. Normalno, ne možemo očekivati od nekog individualnog proizvođača koji ima 2-3 hektara da on u inostranstvu traži tržište za svoju robu. Mislim da tu država i privredna komora moraju naći svoje mjesto.
Profesorka Stričević i gospodine Milovanoviću, evo, čuli smo naravno da je u sušnim godinama nikada nećemo ostati gladni, ali šta je potrebno da bi se razvilo navodnjavanje u Srbiji? Kolike su naše realne potrebe i koji su to preduslovi da bi se još više razvilo onima kojima je to potrebno?
Ako uzmemo našu poljoprivrednu proizvodnju i strukturu poljoprivredne proizvodnje, onda je jasno da se navodnjava onoliko koliko se trenutno i navodnjava. Dakle, navodnjava se oko 75%, odnosno mi gajimo oko 75% oranice, to su ratarske kulture koje imaju moćan korenov sistem, koje mogu da koriste rezerve vode i zemljišta i takve kulture najčešće se i ne navodnjavaju jer ostvaruju dobre prinose i bez navodnjavanja. Mi imamo svega oko 5% voćarskih zasada i okućnica oko 1%. Dakle, oko 6% bi bila trenutno isplativa poljoprivredna proizvodnja u navodnjavanju. Dakle, mi otprilike bi trebalo da u nekom narednom periodu se baziramo na to da navodnjavamo one kulture koje daju najviše profita. U ovom trenutku to su voćarski zasadi i to je povrće i naravno semenska proizvodnja, odnosno proizvodnja soje, suncokreta, kukuruza, pšenice za potrebe semena, a ne kao merkantilni prinos.
Gospodine Milovanović, izvolite.
Pa, ja se slažem sa mojim kolegama. Pitanje navodnjavanja u Srbiji je pre svega pitanje ekonomike, poljoprivrede.
Ekonomije, da.
Mi kao hidrotehničari, kao ovde praktično svi, mi smo dolazimo iz te ajde kažemo vodoprivredne struke. Naš zadatak je da obezbedimo dovoljne količine voda za tu poljoprivrednu proizvodnju i to manje više je relativno lako zbog toga što je, kao što je profesor Kolaković rekao, naši prethodnici su ovde izgradili moćan sistem kanala, na primjer u Vojvodini, koji u mnogome može zadovoljiti naše potrebe. Ono što je problem je ono što je gospođa Stričević rekla, da u suštini treba naći tržište za te proizvode koji bi se stvorili tim navodnjavanjem, odnosno za taj višak vrednosti koji se kreira korišćenjem navodnjavanja. Znači, navodnjavanje samo po sebi ne može se posmatrati i vrlo je teško reći i odgovoriti na vaše pitanje koje su to optimalne količine. Optimalne količine su one koje možemo da plasiramo na nekom međunarodnom tržištu, nekom profitabilnom tržištu i u tom slučaju značajno i veće količine površine zemljišta od onih koji se sada navodnjavaju bi mogle da se navodnjavaju. Naravno, to je skopčano i sa pitanjima raspoloživih količina voda, pogotovo u letnjem periodu, skopčano sa pitanjem eventualnih klimatskih promjena koje mogu nastupiti i mnogim drugim pitanjima o kojima treba voditi računa i unapred se pripremati za tako nešto.
Tako. Da, kad govorimo o tim preduslovima, tu je važno tržište gde će se plasirati, jel tako, roba. Ukrupnjavanje parcela, električna energija, putevi koje treba popraviti, skladištenje robe, na primjer, to se odnosi na primjer na maline i
tako,
na
stajsko
đubrivo, a ne možemo zanemariti ni starosnu strukturu.
Upravo to. U našem agraru ima dosta starog stanovništva koji se bavi poljoprivredom i to na prilično ekstenzivan način. Potrebno je za razvoj navodnjavanja da postoje zainteresovani mladi ljudi koji žele da navodnjavaju i koji žele da primene savremenu tehnologiju kako bi s jedne strane i povećali svoje prinose, a s druge strane i racionalno koristili vodu. Bez obzira koliko mi mislimo da ima dovoljno vode za navodnjavanje, u nekim područjima je nema. Naprimjer, u Šumadiji, gde ljudi imaju voće na 15 recimo hektara, nema dovoljno vode i oni su pokušali da kaptiraju sve izvore u blizini i to im nije dovoljno. Čak da rade malu mikroakumulaciju, ni ona ne bi bila dovoljna da podmiri velike kapacitete vode koji su potrebni za navodnjavanje. Tako da se sada trude da kopaju neki bunar, ne bi li dobili potrebnu količinu vode. Međutim, to može da bude mašta dve oštrice, da dobiju vodu, ali ta voda može da bude dosta mineralizovana, koja možda ne prija biljci.
Da.
Tako da je mnogo bolje da se recimo ti problemi rešavaju sistemski za više takvih korisnika, da se uveže veći broj izvorišta, da se naprave rezervari, da onda zainteresovani korisnici navodnjavaju svoje.
E, kad kažete zainteresovani korisnici, koliko se čuje glas poljoprivrednika?
Pa mislim da se ne čuje u dovoljnoj meri. Ja sam imala priliku da u okviru jednog državnog projekta razgovaram sa poljoprivrednicima u dolini u Župi, u pojedinim selima, i ljudi su čak voljni da daju deo svog imanja, svog zemljišta, da bi se napravila mikroakumulacija, da bi oni imali dovoljno vode za navodnjavanje. Oni proizvode povrće za potrebe turizma u Koponiku, tako da mislim da tako treba polaziti, da treba ići kod poljoprivrednika i njih pitati da li žele i njima obezbediti te uslove za razvoj navodnjavanja.
Da, rekao još jedan problem, a to je kada smo projektovali ove podsisteme, regionalne sisteme o kojima sam govorio, tada su bili neki drugi granični uslovi. Znači, ja znam, na primjer, da je sistem, podsistem Tisa-Palić, Oromči-Krivaja, koji vodi do krivaje vodu, u nekih 50 varijanti su povlačeni kanali, odnosno analizirano šta je ekonomično, i uvek je granični uslov bio da kanali prođu kroz velike komplekse industrijskih društvenih kombinata koji su tada postojali, našto na severu Bačke. Međutim, umeđu vremenu je došlo do promene vlasnika zemljišta. S jedne strane je jedan deo zemlje vraćen pređašnjim vlasnicima, a sa druge strane ljudi koji su imali sredstava, jel tako, 90-ih godina, su uložili ta sredstva da bi zaštitili svoj kapital, kupili su relativno jeftino tu zemlju i oni u ovom trenutku verovatno nisu zainteresovani za dodatna ulaganja, jer nije samo uložiti u navodnjavanje. Kad imate velike komplekse, vi morate da razvijete i preradu i skladištenje svega toga. Verovatno oni čekaju da vrednost tog zemljišta i poraste i da ostvare neku dobit. Mislim da bi država tu trebala na neki način sistemski da reši to pitanje, kao što, na primjer, kada vi plaćate porez na vaš stan, ako taj stan ima infrastrukturu koja je bolja od nekog drugog stana, vaš porez je i veći, vrednost tog stana je veća. Prema tome, mislim da bi tu trebalo u tom smislu razmišljati da onaj ko je dobio vodu i ko ima vodu pored svog sistema, da mora da razmišlja o razvoju navodnjavanja. Ako je država već uložila tolika sredstva u to sve, onda treba u tom pravcu ići. Ali ja mislim da u ovom trenutku mi treba da idemo ka tome, kao što ste rekli na početku, da je pokrajinska vlada obezbedila sredstva za manje individualne poljoprivredne proizvođače, tu su 2, 3, 4 hektara. Mislim da u ovom trenutku treba ići u tom pravcu, da se stimulišu takvi poljoprivredni proizvođači, i verujte mi, mislim da je realno i da bi trebali da budemo zadovoljni ukoliko bi godišnje razvijali navodnjavanje u smislu da svake godine imamo dodatnih 5 do 10 hiljada hektara, to znači za 10 godina 100 hiljada hektara, to bi bilo sasvim u redu. Mi znamo da smo pre 8 godina imali izjave tadašnjih ili tako i ministara da ćemo u roku od 4 godine pokriti sa navodnjavanjem 1 milion i 100 hiljada hektara. To su nerealne stvari, gledajući sve ovo što danas imamo, prema tome, ajte da idemo korak po korak i da stimulišemo one koji su zainteresovani. U ovom trenutku mi vidimo veliki razvoj navodnjavanja i razvoj, kao što je koleginica rekla, voćnjaka, našto jabučnjaka, znamo zbog čega u ovom trenutku, znamo ovih dana i jagode, zbog saradnje sa Rusijom. Prema tome, to je ono što sam govorio. Dajmo da nađemo nova tržišta i siguran sam da će naši poljoprivrednici to prepoznati i krenuti u tom pravcu.
Gospodine Milovanović, evo samo da možda iskrenemo s teme, ali opet u kontekstu našeg razgovora, da li veća šteta može da nastane zbog viška vode nego zbog suše? Evo, danas imamo veze, su jaki pljuskovi s gradom i pojačanim vetrom pogodili delove Južnobanatskog okruga, jaka kiša praćena gradom, zahvatila okolinu Kovina, nevreme oštetilo useve, neke njive su pod vodom, znači sve to sad ima veze i sa klimatskim promenom.
Pa, da li ima veze sa klimatskim promjenama je teško reći.
Ne promjenama, nego aktualnim vremenskim prilikama.
Sa vremenskim prilikama sigurno. Pa mi u vodoprivredi, naravno, pitanje odvodnjavanja je došlo pre pitanja navodnjavanja. Znači, da bi uopšte Vojvodina i postojala, i ne samo u smislu poljoprivrede, već uopšte da bi ljudi mogli živeti, morali su prvo da urade velike i značajne sisteme za odvodnjavanje. I odvodnjavanje je značajnije razvijeno kod nas, skoro 2 miliona hektara je pod nekim vidom sistema za odvodnjavanje. Bez sistema za odvodnjavanje ne bi bilo ni uopšte života u Vojvodini i nekim drugim delovima Srbije. Tako da je pitanje odvođenja viška vode možda i ključnije pitanje. Sa druge strane, pitanje, vrlo često se pominju i takozvani dualni sistemi gde se jedni te isti kanali mogu služiti u jednom periodu, dvonamenski sistemi, i za u trenucima kada ima viška vode za odvodnjavanje radom crpnih stanice i drugim načinima, a zatim se uključivati i kao izvorišta voda za vodosnabdevanje, odnosno za navodnjavanje. Tako da vaše pitanje je potpuno mesto, znači može biti veći.
Da, jasno. Profesorka Stričević, izvoli.
Naravno, ja bih se nadovedala na ovu priču zbog toga što je odvodnjavanje preduslov za navodnjavanje. Verovali ili ne, čak i u Egiptu, u dolini reke Nila, se odvodnjava u sistemima za navodnjavanje, jer voda može da bude nedovoljno dobro kvaliteta, recimo zaslanjena voda, kao što je slučaj u Bačkoj, kao što je slučaj u Banatu. I ako su podzemne vode blizu, one mogu da unesu so u zemljište i da kvare strukturu i da biljka pati zbog prisustva soli. To je bukvalno kuhinska so, NaCl. Dakle, salinitet je veliki problem o kome treba voditi računa i pri navodnjavanju, pogotovo iz ove drenažne mreže. Recimo, ranije u Piku Bečej radili su analizu vode i koliko bi zalivali tom vodom iz kanala koji je služio za drenažu, ona bi bila izuzetno slana i jako bi štetno uticala na mlade biljke. Praktično bi mogla da ih uništi. I naravno to su naši inženjeri znali i oni su uvek osvežavali tu vodu tiskom vodom da bi se ta so razblažila, odnosno da bi bila povoljno kvaliteta za biljke.
A kada govorimo o vlasnicima manjih poljoprivrednih parcela, koliko oni znaju ovo što ste sad rekli, gde su moguće greške?
Bojim se da ne znaju mnogo. Pogledajte samo koliko zatrpavaju kanale pored svojih kuća. To je prvi preduslov.
Otpadom, da.
Ne otpadom kanalom samo, nego da bi mogli lakše da se parkiraju. Oni su zatrpali ćuprije koji su nekada postojali u Vojvodini. Pogledajte Ibarsku magistralu, pogledajte bilo gde. Nemate nigde odvod vode ove kišnice koja negde mora da ode. Dakle, mi nemamo tu osnovnu kulturu da pravimo kanale za odvođenje kišnice.
Ali i kanali su nam, kad sam već spomenula, otpad zatrpani vrlo često plastikom.
To je
plastikom.
Problem za sebe.
Da.
Ali sada ako govorimo o navodnjavanju, mislim da mali ljudi također greše i u količinama vode. Oni, ako vide da je prvi sloj prosušen, oni misle da uopšte vode nema u zoni korenovog sistema, što je pogrešno. Onda dodaju veće količine vode nego što je to biljkama zaista potrebno. Malo njih može da plati savet jednog poljoprivrednog inženjera melioratorca. Također postoji i s druge strane loša praksa nekih inženjera koji prodaju recimo dve cevi umjesto jedne cevi, kao da se bolje zaliva i tako dalje. Oni naravno koriste to i zloupotrebljavaju, a ne projektuju na pravi način. Dakle, ima zloupotreba na sve strane, a neznanje je prilično veliko u oblasti navodnjavanja. I mislim da bi bilo neophodno da se malo na više pažnje posveti hidrotehničkoj struci i struci inženjera melioracija.
Šta je, profesore Kolakoviću, vaš savjet vlasnicima manjih poljoprivrednih gazdinstva?
Pa ja ne bi se mogu u potpunosti složiti.
Juče kad smo se čuli, da, vi ste predavali baš kap o kap.
Jeste. Baš sam imao predavanje gde sam držao taj deo navodnjavanja kap o kap. Pa vidite, ja mislim da se polako menja starosna struktura naših poljoprivrednika. Ja govorim sada više o Vojvodini, gde sam upoznat sa situacijom. I verujte mi, dosta mladih ljudi počinje da razmišlja o svom daljem životu, jel tako, i dosta mladih ljudi se vezuje za poljoprivredu i ti mladi ljudi dolaze po savete i mislim da tu polako, normalno, ja jesam zato da se vrši edukacija i to bi u stvari trebala država planski da predvidi, da se ti mladi ljudi edukuju, ali vidim da ti mladi ljudi preuzimaju na sebe i odgovornost i da ti sistemi polako dobijaju onaj oblik kakav i treba. Što se tiče samog održavanja sistema, relativno je to u nekom dobrom stanju. Kad govorimo o atmosferskim kanalima i tako dalje, to je više problem u naseljenim mestima, jer u naseljenim mestima vrlo često u tim seoskim zajednicama nemate nekoga ko će da ih održava. Dok što se tiče na poljoprivrednom zemljištu, tu je sistemski to rešeno i postoje vodoprivredna preduzeća koja redovno to rade. Imali smo 90. godina velike probleme oko toga što nije bilo dovoljno sredstava za to. Zatim imamo velike probleme što, još jedan problem što kada najdu sušne godine, onda se poljoprivrednici oslobađaju poreza za odvodnjavanje, navodnjavanje, jer je problem. Kad najdu vlažne godine, opet se oslobađaju. A na neki način to su sredstva sa kojima se moraju ti sistemi održavati. Prema tome, tu bi trebalo opet država da uskoči sa nekim sistemskim rješenjima, da se pomogne ti sistemi da se održavaju, ali kažem, opet siguran sam da polako idemo ka onome što je potrebno, a to je da nađemo neka tržišta gde ćemo prodavati te proizvode, a sa druge strane poljoprivredni proizvođači će naći svoj interes onog trenutka kada budu naišli svoju ekonomiku, odnosno kad budu znali gde će plasirati svoju robu.
E sad, koliko košta jedan, da kažemo, sistem za navodnjavanje? Izgradnja hidrosistema vezana je za investicije, za novac. Znači, jedno za navodnjavanje jednog hektara oranice.
Ovako, rađena je studija u Turskoj na velikom broju sistema za navodnjavanje. Kad mislim sistema, mislim na jedan kompleksan sistem sa branom, sa akumulacionim jezerom, sa razvodnom mrežom, kompletno sve do poljoprivrednika. I cene variraju od 3000 dolara do 15000 dolara. I tako da je negde prosječna cena je negde oko 6800 dolara po hektaru.
S tim da tu moramo razdvojiti dve stvari. Jedna stvar je magistralni hidrosistemi koje bi država trebala da gradi, a drugo je ulaganje, jer ne može država da gradi sistem na tuđem zemljištu, odnosno na privatnom zemljištu. Prema tome, s te strane treba razdvojiti izgradnju regionalnih sistema i to su velika sredstva. Ali što se tiče ulaganja u jedan hektar, ovo se slažem, negde pokazuju da je kod nas to između 3 i 5 hiljada evra po hektaru je potrebno uložiti, da ako se radi o sistemu kap po kap ili ako se kupuju tifoni i tako dalje. Ali opet bi se vratio na početak, ne možemo navodnjavanjem vratarskih kultura postići veliki efekt. Treba da razmišljamo o tome da što više idemo na navodnjavanje, znači voćnjaka i povrtnjaka. To je ono što daje veći prihod i što daje veće ekonomske efekte.
Jasno. Da li je tačan podatak da su protivgradne mreže mnogo skuplje nego sistemi za navodnjavanje?
One jesu skuplje u odnosu na sisteme za navodnjavanje i neka prosječna cena iznosi oko 10.000 eura po jednom hektaru. Dok čuli ste sistem za navodnjavanje, može naravno da bude jeftiniji, može i do 1.000 eura, ukoliko biste imali ventile koje ćete ručno da otvarate i zatvarate, što traži veliki angažman poljoprivrednika, dok naravno ukoliko želimo da automatizujemo sisteme, onda oni koštaju od 3 do 5.000 eura po hektaru. Naravno, bitno je istaći da cena mora da raste ukoliko je izvorište udaljeno od zaline parcele. Naravno, što je izvorište dalje, to se povećava i cena samog sistema. Mi kada kažemo ovim cenama od 1000 pa do 3-5 hiljada, mislimo da je izvorište tu u blizini. Profesorka Potkunjak je radila jednu analizu kada se zahvata voda iz Dunava i sa Dunava, da otprilike su cene koštanja od 4 do 5000 eura po hektaru.
Koliko je država do sad uložila? Predsjednica vlade rekla je da će poljoprivreda izgledati potpuno drugačije do kraja mandata vlade, jer se ozbiljno radi na izgradnji sistema za navodnjavanje. Dokle smo stigli?
Koliko sam ja pročitala iz sredstava informisanja, uloženo je 4 miliona 750 hiljada eura u ovaj podsistem, ali tako?
Da.
To jesu značajna sredstva, ali opet nisu dovoljna da bi se razvio sistem na svih 35.000 hektara koliko se planira. Jer to je samo mreža glavna, a treba tu mrežu vodu razvesti do interesenata. A to naravno poskupljuje ovaj...
Da, malo sada tu imamo problem. Mi govorimo sad u vrlo jednom malom segmentu sistema za navodnjavanje. To je ovaj deo o kome sad govorimo, Tisa Palić i delu njegovom. Mi moramo reći da je Tisa Palić, rekao sam, 96. I dovučen do Palića u prvoj fazi. Ali vrednost kanalske mreže, vrednost regionalnih sistema koji su već izgrađeni, meri se milijardama evra. Tu da budemo načistu.
Znači, i imamo problem s održavanjem.
Dobro, normalno. Imamo problem s održavanjem zbog toga što neko mora da plati pumpanje vode, neko mora da plati održavanje sistema. Ako nemate korisnika tog sistema, onda faktički ostaje sve na državi, onda se postavlja pitanje ekonomičnosti te investicije. Ali velika sredstva su uložena i velika sredstva nas još siguran sam i očekujemo da ćemo uložiti u razvoj tih sistema.
Izvolite.
Pa isto, ja se potpuno slažem sa kolegom. Znači, nas čeka, verovatno, još velike investicije u ovoj oblasti.
profesorka?
Ja bih se nadovezala na cenu vode. Kod nas mnogi političari misle da je naša cena vode najjeftinija u Evropi, da je jeftina, da je to nedovoljna cena. Međutim, to je cena sirove vode. To je vode u kanalu Dunav-Tisa-Dunav ili u Dunavu ili u Savi, ali to nije prava cena vode kao recimo u Grčkoj ili u Italiji. Kada oni kažu cena vode, oni misle da je to cena vode pod pritiskom, kao voda u našem stanovima, u našim kućama, u našim dvorištima. Dakle, tu vodu treba podići na određenu visinu da ona bude pod pritiskom, a pumpanje košta, jel tako, i održavanje mreže košta, tako da je kod nas cena vode ide čak i do 0,20-0,30 evra, za razliku od Italije ili Grčke, gde je to svega 0,08 do 0,012, eventualno 0,015.
A zašto se mi razlikujemo u odnosu, evo, na Grčku i Italiju? Koji su ključni razlozi?
Ne znam zaista koji su ključni razlozi. Za Grčku znam, recimo na Kritu, tamo se dosta koristi prirodnog pritiska. Dakle, kapiraju se izvori sa viših nadmorskih visina i koristi se prirodni pritisak. Tako da je to možda jedan od razloga, možda je to i u Italiji. Ali u svakom slučaju cena vode bi trebala da bude konkurentna tim zemljama koji su nama konkurenti u voćarstvu ili povrtarstvu.
Ali dobro, nije baš tako da je kod nas cena vode. Ajde, ja sam bio jesenas u Španiji, baš u obilasku sistema za navodnjavanje, ali vi znate da je Španija najveći proizvođač u Evropi, mandarine i tako. Tamo je cena vode na hidrantu negde 0,6-0,8 evra po kubiku, ali normalno to se isplati zato što se navodnjavaju i tokom cele godine faktički tamo ide navodnjavanje. I to se na neki način isplati. Sve zavisi od toga koliko je uloženo i koliko su troškovi održavanja takvog sistema, energetski, normalno, i investicioni troškovi održavanja. Sve stvari ekonomike, ponovo se vraćam na to, mi moramo održavati te sisteme, neko mora to da plati, održavanje tih sistema, normalno je da korisnik to plati, a s druge strane normalno je da je država na neki način subvencioniše ako želi razvoj tog sektora, da subvencioniše na početku te poljoprivredne proizvođače.
Gospodine Milovanoviću, ako uzmemo u obzir da od ukupne količine vode više od 90% su neka vrsta tranzitnih voda i da se u svetu navodnjava oko 70%, a mi oko 3% obradivog poljoprivrednog zemljišta, šta to znači? Govorimo sad o vodi. Imamo li dovoljno vode?
Pa ja mislim da mi imamo još uvek dovoljno vode i u nekom narednom periodu da ćemo imati dovoljno vode. Znači, količine voda trenutno nisu problem. Mi naravno moramo voditi računa o tome da su to tranzitne vode. Deo tih voda je tranzitni, jedan najveći deo dotiče sa uzvodnih prostora i mi smo tu na neki način ravnopravno sa drugim zemljama na slivu Dunava korisnici tih voda i moramo se sa njima dogovarati o nekom zajedničkom korišćenju, upravljanju tim vodama. Zato je taj činjenica da 80 i skoro 90% voda dotiče sa drugih teritorija uslovljava važnost međunarodne saradnje i tih međunarodnih sporazuma za Srbiju da je ogroman.
O čemu ćemo pričati u drugom delu emisije detaljnije. 17.38. Prelazimo na blok reklama pa ćemo nastaviti razgovor.
Eko. Kada ste poslednji put proslavili pobedu? Sa kim? Pridružite nam se u Noći muzeja da zajedno proslavimo velike istorijske, ali i male, lične pobede na više od 60 lokacija širom Beograda. 19. maja od 17 časova do sati za ponoći čeka vas Noć muzeja.
RTS izdavaštvo povodom 60 godina Radio Beograda 2. Odabrano iz kataloga. Kritičari pred mikrofonom. Smiljka Isaković. Viđenja. Muzika Modus Vivendi. Bratislav Ljubišić. Likovni život. Hronika jednog vremena. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzeće. RTS izdavaštvo. 655-2735. Nemanjići, rađanje kraljevine. C. CD sa muzikom iz najgledanije TV serije u 2018. godini. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
I ove godine vidim ti siguran dobitak. Pronađite jedinstveni kod unutrašnjosti promo pakovanja Grand Cafe Gold. Prijavite se na grandcafe.rs i unesite kod. Sakupljajte bodove i zamenite ih za unikatno posuđe koje vas čeka u Metalac prodavnicama. I miris, i ukus, i siguran dobitak. Grand Cafe.
Dragi drugari, veliki i mali, dođite u nedelju 20. maja u 19 časova u Combank dvoranu i proslavite sa nama 55 divnih kolibri godina uz naše najlepše pesme. Čekaju vas dirigent Ljiljana Ranđelović, specijalni gost Ivan Jevtović.
I svi mi kolibrići.
Dobrodošli. Karte u prodaji na blagajni Combank dvorane.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac
034-330-2000. 60 najlepših narodnih pesama nedeljom u 17 časova na prvom programu.
Sponzor Swiss Lion Taco.
Eko.
Slušate emisiju U središtu pažnje, danas govorimo o navodnjavanju, ali i odvodnjavanju, dakle dokle smo stigli u izgradnji sistema, kako blagovremeno sprečiti uticaj klimatskih promjena na poljoprivredu. Gospodine Milovanoviću, upravo smo stali kod međunarodnih sporazuma, što ste spomenuli u prvom delu emisije pred kraj i pred početak reklama. Vi ste inače predstavljate Srbiju u grupi na slivu Dunava i na Tisi. Kakva je saradnja sa zemljama? Zašto su međunarodni sporazumi važni?
Da, ja sam predstavnik Srbije u grupi za upravljanje vodom, jedan od predstavnika, pored ljudi iz Republičke direkcije za vode, Voda Vojvodina, Srbije vode i drugih tela. Ja sam također član te grupe za upravljanje vodama u Međunarodnoj komisiji za sliv reke Dunav. Sličnu funkciju imam i u komisiji za sliv reke Save. Na Tisi se aktivnosti odbijaju također pod komisijom za sliv reke Dunav, tako da praktično imam informacije o tim aktivnostima na međunarodnoj saradnji.
Šta radimo na
polju? Pa oni su od velikog značaja za nas i od velikog značaja sa više aspekata. Jedan od najvažnijih aspekata je u suštini, to je na neki način nama prozor ka Evropi, ka nekom znanju i saradnji sa drugim zemljama. Znači, na tim sastancima prisutni su predstavnici praktično svih zemalja, 14 zemalja na Dunavu, predstavnici Evropske komisije, vi ste u potpunom toku sa onime što se trenutno dešava u svim drugim zemljama i svim aktivnostima koje se na čitavom slivu odvijaju. Drugo su zajednički planovi koji se rade, planovi upravljanja vodama na slivu Dunava, planovi odbrane od poplava na slivu Dunava i tako dalje. Praktično sve te zemlje zajednički rade na omogućavanju da svim ljudima na slivu bude bolje, da ekonomski uslovi na slivu budu bolje.
I o harmoničnom korišćenju voda.
I naravno pre svega o harmoničnom korišćenju voda. Na slivu Dunava mi smo u velikoj prednosti u odnosu na neke druge slivove, pomenut je Nil i pomenuti su neki drugi slivovi. Mi dalje imamo dovoljno vode. Pitanje količina voda na slivu Dunava još uvijek nije akutno pitanje. Mnogo je veće pitanje zagađivanja voda, nekih hidromorfoloških promjena, neki druge pitanja su u ovom trenutku dominantne. Međutim, ako dođe do tih klimatskih promjena, ako su u budućnosti trendovi povećanja temperature nastave, ako se poveća potrošnja vode za navodnjavanje u drugim zemljama zbog razvoja ekonomije, zbog želje i drugih zemalja da unaprede svoju poljoprivrednu proizvodnju, na neki način u jednom trenutku može doći do neke kompeticije i to treba na vreme sprečiti. Treba na neki način uspostaviti neka pravila i mi radimo na tome. Polako se rade određene strategije, radi se na primjeru 2011. na slivu Dunava doneta strategija prilagođavanja klimatskim promjenama. Ona ne nudi neke drastične
gotova rešenja.
Mi trenutno pratimo šta se dešava, na neki način sva rešenja se gledaju da ne pokvare situaciju, a polako se sve više pažnje poklanja monitoringu, boljem obaveštavanju naroda i tako dalje. To su neke mere u ovom trenutku koje se sprovode. Ima puno i međunarodne saradnje, ima puno projekata u koji su i drugi ljudi uključeni, pa
saradnje sa Mađarskom. Ja moram istaći, na primjer, 2012. godine fakultet moj zajedno sa Mađarskom vodoprivrednom smo uradili zajednički projekat upravljanja poplavnim talasom na Tisi. To faktički znači da mi, Mađari su na uzvodnom delu izgradili tri retenzije i još grade dve. To znači da u saradnji sa njima mi možemo ublažiti posljedice poplavnih talasa. I napravili smo jedan upravljački hidrolički model, tako da ga zajedno i koristimo. I to je dobra stvar. U ovom trenutku razgovaramo sa njima i oko Dunava, odnosno da faktički kada poplavni talas krene od Austrije, da mi možemo da simuliramo i da vidimo šta nas očekuje u nekom narednom periodu.
A zašto ste, profesore Kolakoviću, dok smo slušali muziku, rekli da je danas nekako moda da se sve svali na klimatske promjene?
Pa da, ja sam malo, evo da vam kažem, protivnik toga da se sve svaljuje na klimatske promjene. Jeste činjenica da u zadnjih 10-15 godina imamo određene promjene u smislu povećanja temperature. Mi smo analizirali temperature od 1960-ih do sada. Vidjeli smo da je to negde stepen povećanja, prosječna godišnja temperatura za jedan stepen sa nekih 11-11,5 na 12-12,5. Govorimo o području Vojvodine, ali to je i u Srbiji. ali mislim da je ovo jedan samo ciklus. Ja sam veliki protivnik toga da neko napravi jednu analizu od 30-40 godina podataka i onda povuče neku funkciju i kaže 2050. godine ovdje će biti Sahara. Neće. Činjenica da imamo određene promjene prema nekim subtropskim karakteristikama klime, ali mislim da to nije, da ne možemo u stvari u ovom trenutku na osnovnih podataka koje imamo da tvrdimo da dolazi do drastičnih promjena klime. Sačekajmo malo pa ćemo vidjeti, ali ovo što je kolega Milovanović rekao, mi na ovim područjima imamo tu sreću da se susreću velike reke kao što je Dunav, Tisa, Sava, Morava, Drava. Prema tome, mi imamo tu sreću da na neki način imamo resurse vode i ne moramo sa te strane brinuti.
Profesorka, kako blagovremeno, kad smo kod klimatskih promjena, sprečiti ipak utjecaj klimatskih promjena na poljoprivredu?
Navodnjavanje je samo jedna od mera kojima možemo da sprečimo negativan utjecaj klimatskih promjena. Postoje i druge mere, kao što je, recimo, povećanje uzgoja ozimih useva, poput raznih žita, uljane repice, recimo silažnih kultura, lucerke, deteline i tako dalje, koje mogu da se sačuvaju za ishranu stoke. Zatim postoje razni hibridi koji mogu da se naprave kod kukuruza sa kraćom vegetacijom. Zatim postoje razne zasene. Evo, u voćarstvu, vi ste spomenuli protivgradne mreže. To je jedan od odličnih načina da se smanji potrošnja vode i sa druge strane da se spreče žegotine koje nastaju. Ponekad kada je zaista zračenje intenzivno i navodnjavanje nije dovoljno da spreči žegotine. Mi smo imali oglede na paprici gdje i pored navodnjavanja bilo je žegotina na zelenoj paprici. Prosto su to neke prirodne pojave na koje nikakva mera ne može da utiče, odnosno da je ublaži. Zatim postoje razne malčevi, to već poljoprivrednici znaju, koji mogu da se primene u voćarstvu za uštedu vode i tako dalje. Dakle, ima agrotehničkih mera koje mogu da se primene, koje čak nisu ni skupe, gdje možemo ublažiti taj negativni.
Ali je potrebno i znanje.
Potrebno je znanje i mislim da je obuka savjetodavaca od ključnog značaja. Naša država zaista ulaže napore da edukuje savjetodavce.
Da.
Međutim, njih nije dovoljno. Mislim da treba da ih bude više i da pokrivaju određene oblasti, da budu specijalizovani, recimo, ili za jabuku, ili za malinu, ili za povrće, da bi mnogo više mogli da pruže poljoprivrednicima.
Gospodine Milovanoviću, šta znači podatak da je navodnjavanje, konstatacija da je navodnjavanje najveći nepovratni potrošač vode?
Pa to je tačna konstatacija. Od svih vidova korišćenja, tipova korišćenja, koje su, znači, vodosnabdevanje, korištenje vode u industriji, korištenje vode za ribnjake, za rekreaciju i tako dalje. Kod navodnjavanja, znači, mi trošimo najviše te vode. Znači, trošimo je zato što je ugrađujemo u biljku, praktično naš efikasnost sistema je veća i bolja ako se ta voda što više potroši. S druge strane, mi je gubimo iz nekog ciklusa vodnog i smanjujemo količine voda u vodoticima i zato kažemo da je navodnjavanje najveći nepovratni korisnik, potrošač vode. To nije loše, to je, mislim,
naravno, naravno,
to je sa stanovišta tim da se toga
zbunjuje.
To mora se držati u nekim normalnim, znači ne možete sad svu vodu vaših vodotoka iskoristiti za navodnjavanje jer nećete imati za druge korisnike.
I naravno je opasno, ja se moram uključiti, opasno da idemo tendenciju da koristimo vodu iz podzemnih, znači bunara. Mislim da je to kvalitetna voda, ne mislim, nego znamo da je to kvalitetna voda i moramo razmišljati o tome da tu vodu ostavimo i našim unucima, a treba se više orijentisati na ove regionalne sisteme, odnosno na vodu iz vodotokova površinskih.
Profesore, zašto zbunjuju podaci često o gubicima u sušnim godinama?
Pa da, znate šta, ja se malo naježim, na primjer, kada izađe podatak i kažu u sušnoj godini šteta od, što kaže, te sušne godine je 2 milijarde evra. 500 miliona kao neposredno zbog prinosa, milijardu i po prehrambena industrija. Znate, to bi bilo isto sad kad bi rekli da kolika je šteta što Zastava više ne proizvodi 300.000 vozila koliko je proizvodila. To je opet pitanje kako se to računa i na osnovu kojih računica se dolazi do tog podatka. Šteta je ako ste vi niste proizveli, a mogli ste to da prodate nekome. Da. To je šteta.
Rekli ste u prvom delu emisije da je pitanje odvođenja viška vode možda važnije pitanje od navodnjavanja. Profesorka, koje su najčešće istine, ali i zablude o navodnjavanju i odvodnjavanju, kad govorimo naravno o našoj zemlji?
Odvodnjavanje u našoj zemlji preduslov za navodnjavanje. I praktično je nemoguće na nekim mestima uopšte i navodnjavati i pomisliti navodnjavati. Jer mi znamo da je nekada Vojvodina bila močvano zemljište i da smo mi jednu trećinu Vojvodine dobili praktično drenažnim kanalima. Tako da je to privedeno kulturi. E sad, navodnjavanje na takvim zemljištima ponekad nije ni moguće primeniti. Odnosno, može se primeniti, ali uz određeni oprez. Dakle, moramo održavati tu drenažnu mrežu i naravno voditi računa o normama zalivanja. Jer vidite i sami kako je vreme. Mi danas možemo da zalijemo, a sutradan uveče da padne kiša. I ukoliko ne bi bilo drenažnih sistema, moglo bi da dođe do prevlaživanja. Pazite, to se dešava čak i danas kod na imanjima koje vode pravna lica. Hteli su da podignu, recimo jedna firma je podigla na teškim zemljištima, glinovitim, semensku proizvodnju i hteli su da primene neke metode navodnjavanja, zatrpali su neke kanale i napravili su problem. Tako da nisu imali prinos koji su želeli da imaju, praktično imali su samo štetu. Dakle, odvodnjavanje ide uz navodnjavanje, mora da se poznaje tip zemljišta, kakve su njegove karakteristike, da li je potrebno praviti padove, da li je potrebno nešto preduzeti da se spreči to prevlaživanje, to je zaista neophodno.
Izvolite, profesor.
Pa jest, pa čekajte, ajde da krenemo od toga da samo naseljavanje Vojvodine krenulo tako sa velikim biotehničkim radovima, znači tamo negdje 1700 i neke. Tako da te sisteme za odvodnjavanje moramo održavati, ali kada smo ih projektovali pre, ajde da kažemo tako, projektovali mi, naši prethodnici, moralo se voditi malo računa o tome da će doći trenutak i izgradnje sistema za navodnjavanje, tako da danas moramo dosta tih sistema za odvodnjavanje i rekonstruisati, odnosno usaglasiti sa sistema za navodnjavanje, što opet traži dodatna sredstva.
Profesorka, moram da vas pitam i da li je tačno da Srbija može da proizvede duplo više hrane od Holandije?
Ukoliko bismo uložili koliko i Holanđani, možda bismo mogli, ali zato je potrebno mnogo godina i mnogo ulaganja.
E sada, kad govorimo o ulaganjima, gospodine Milovanoviću, koji su naši prioriteti? I kada je reč o ovoj temi, ali i u vodoprivredi, šta predviđa strategija upravljanja vodama?
Strategija upravljanja vodama je doneta početkom 2017. godine, posle jedno 2-3 godine rasprave, i ona predstavlja sada osnovni planski akt u Srbiji koji reguliše pitanje upravljanja vodama. Šta donosi? Ona donosi po meni dve važne stvari. Prva važna stvar je da je ona konstatuje da je praktično da bi se vodoprivreda Srbije razvijala prvo potrebno promjena sistema. Potrebno je uložiti u promjenu sistema upravljanja vodama, znači da smatramo da je praktično bez promjene u svakom pogledu, od ekonomskog, organizacionog, nemoguće uraditi ono što je potrebno na izgradnji sistema. Mi u ovom trenutku da nam neko dodeli neku veliku količinu para, vrlo teško bismo mogli da završimo naše sisteme zbog različitih problema u brojnim oblastima.
I za kraj, kratko da vas pitam, šta je vaša preporuka državi, odnosno nadležnim?
Pa ja sam rekao to i na početku emisije. Dobro. Mislim da je država u ovom trenutku krenula dobro. Treba krenuti sistemski, ne treba krenuti megalomanski, treba krenuti sa zainteresovanim poljoprivrednim proizvođačima i država mora se zajedno sa privrednim komorama ili privrednom komorom angažovati oko nalaženja tržišta za poljoprivredne proizvođače i to je to.
Gospodine
Milovanović, ja se potpuno slažem. Znači, mi u ovom trenutku pitanje voda nije primarno pitanje ekonomike poljoprivrede, primarno po pitanju navodnjavanja.
profesorka Sričević.
Također, slažem se sa mojim sagovornicima.
Samo to imate,
kažete. Pa, recimo, mogla bi da kažem da treba pomoći na lokalnom nivou.
Tako je.
Da, mislim da lokalna zajednica treba da ima stručne ljude koji će pomoći poljoprivrednicima.
Raditi na edukaciji.
Da zakucaju na prava vrata, ako im je potrebno izvorište vode.
Da znaju gde da zakucaju.
Tako je. Tako je, da recimo dobiju određene saglasnosti kod vodoprivrednih preduzeća, da brže rješavaju svoje probleme.
Hvala vam puno na gostovanju u emisiji. Gosti središta pažnje bili su profesor Srđan Kolaković, šef katedre za hidrotehniku Fakulteta tehničkih nauka i poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu, profesor Ružica Stričević, šef katedre za melioraciju zemljišta poljoprivredu i Miodrag Milovanović, šef sektora za međunarodnu saradnju i zaštitu životne sredine Instituta za vodoprivredu Jaroslav Černi. Poštovani slušalci, prijetan dan žele vam Ivan Petrović i Olivera Simić-Milošević.